Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Новий пантифік досягнув безпрецедентного узровню популярності у соціальних сітках. Папа зробив своє перше біскупське призначення. У другій частці програми наша рубрика «Сторонки історії». 15 мая вас вітає Марія Володіна. Молодь нашого часу, як і молодь любого віку, це вулкан життя, енергії, почуттів і ідей, але вона потребує допомоги, каб рости гармонічно і переодолювати те, що може перешкоджати її здоровому розвитку, підкреслив святий отець. Сьогодні папа Лев XIV провів свою першу аудієнцію для монаської супольності. Її стала конгрегація братів християнських школ. У своїм звороті папа Лев XIV відзначив важливість двох аспектів, які визначили історію школьних братів – увагу до актуальності і вимірення служення і місіонерства у їх едукаційній діяльності. Пантифік відзначив, що історія школьних братів ставить перед нами корисні питання, які проблеми сучасної молоді з'являються найбільш актуальними, які коштовності необхідно просовувати, на які ресурси можна сподіватися. Папа відзначив, що говорка йде про складану, але натхняльну задачу – пошук нових шляхов, розпрацовку інструментів і засвоєння нових мов, з допомогою яких можна протягувати кранати серце учнів, допомагати їм і заохочувати їх сміло відказувати на кожну перешкоду, каб дати у житті саме ліпше з себе згодно з Божим планом. Офіційні аккаунти папи Льва XIV у соціальних сітках за перші 17 годин після активації зібрали більш за 65 мільйонів підписчиків, значно перевисивши показчики попереднього пантифіката. Це новий рекорд у історії католицького костіла і перший рекорд пантифіката. Менавіта так спеціалісти по соціальних сітках охарактеризували гэтую падзею, адзначивши, що папа Лев XIV пераўзышоў колькасць падпісчыкаў свайго папярэдніка. Найбольш популярнай моўнай версіі аккаунта папы на платформе X з'яўляецца іспанская, за ёй ідзе англійская. Таксама значную аўдыторыю сабралі версіі на італьянскай, партугальскай і французскай мовах. Польская і латинская версії мають по мільйону підписчиків. За ними йдуть німецька і арабська версії. Мир вам усім. Такими словами почався перший допіс Льва XIV у соціальних сітках. Гэта перше привітання у воскреслого Христа, доброго пастыра. І я так само хотів би, каб гэта привітання супакою увайшло у ваше серце, досягнуло ваших сім'ї, усіх людей, де б яны не були, усіх народів, усій землі, написав пантифік у своїм першим повідомленні на платформі X.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Отець призначив айца Мігеля Анхеля Контрераса допоможним біскупом дыяцезії Кальяо у Перу. Гэта першае біскупскае призначэнне новага пантыфіката. Сёння апостольская сталіца паведаміла пра призначэнне допоможнага біскупа дыяцезії Кальяо. Ім стаў 45-гадовы айцец Мігель Анхель Контрерас з конгрегації айцоў-марыстаў, які займав посаду біскупського вікарія по справах консекрованого життя дыяцезії Кальяо. Особливое символічне значення гэтага біскупського призначення заключається у тим, що яно зроблено для Перу, країни, з якой папа має особистые сувязі, де ён працаваў на протягу многих гадоў своєї місіонерской діяльності. Сёння папа Лео XIV правёў сустрэчу з прэлатам Opus Dei, ксяндзом Фернанда Акарысам, і яго вікарыем-памочнікам ксяндзом Марыяна Фацыя. Падчас кароткай аўдыенцыі папа выказаў сваю блізкасць і добразычлівасць да прэлатуры. Гэтая аўдыенцыя стала адной з першых афіцыйных сустрэч новаабранага папы, аб чым паведаміла прэс-служба Opus Dei. Падчас размовы святы отец праявіў цікавасць да бягучых спраў прэлатуры, асабліва датычна актуальнай працы над яе статутамі. Папа Леў XIV праявіў сапраўдную зацікаўленасць нашымі справамі і уважліва выслухаў прадстаўленую інфармацыю, адзначылі прадстаўнікі Opus Dei у сваім паведамленні. На заканчэнне сустрэчы, якая праходзіла ў тёплай і сардэчнай атмасферы, папа Леў XIV удзяліў прэлату Акарысу і яго вікарыю-памочніку сваё благаслаўленне. Еўрапейскія і афрыканскія біскупы выступілі з сумеснай заявай напярэдадні сустрэчы міністраў замежных спраў еўрапейскіх і афрыканскіх краін, якая пройдзе 21 мая ў Брусэлі. Афрыка не патрабуе міласціны і не павінна быць полем бітвы знешніх, эканамічных і геапалітычных інтарэсаў. Ёй патрэбныя справядлівасць і партнёрства, заснаваныя на ўзаемнай павазе, клопаце пра навакольнае асяроддзе і прызнанні годнасці кожнага чалавека. Гаворыцца ў дакуменце пад назвай «Мы ведаем, што ўсё можа змяніцца».
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Чалавек у сутане з фотаапаратам, які здымае навакольныя пейзажы, які здымае помнікі архітэктуры, які фатаграфуе парафіян, людзей, якія прыязджалі да яго ў госці. Власна зробленымі выцінанкамі ксёндз Міхал аздобіў, таксама вельмі багата аздобіў рукапіс па гісторыі ружанскай парафіі. Лариса Геніюш пісала яму: «Пра заўтрашні дзень я ўжо не думаю, што Пан Бог дасць. Як добра, што ёсць у нашым жыцці Христос, як узор для нас, як жыць і як цярпець, як спадзявацца на штосьці».
Старонкі гісторыі.
Вітаю, сябры, з вамі Александр Панченко. Вы слухаеце падкаст Ватыканскага радыё «Старонкі гісторыі». Сярод святароў, якія працавалі на тэрыторыі Беларусі ў савецкія часы, вылучаецца постаць ксяндза Міхала Варанецкага. Вярнуўшыся са сталінскіх лагераў, ён на працягу 35 гадоў быў пробашчам ружанскага касцёла Святой Тройцы, ахопліваючы душпастарскай апекай таксама многія іншыя парафіі на захадзе нашай краіны. У перыяд адраджэння структур каталіцкага касцёла ў Беларусі ён стаў першым духоўным айцом гродзенскай семінарыі, быў прызначаны генеральным вікарыем гродзенскай дыяцэзіі, а за асаблівыя заслугі ў захаванні веры на нашай зямлі атрымаў ганаровы тытул капелана яго святасці папы. Ксёндз Міхал Варанецкі адносіўся да пастыраў старой загартоўкі. Ён быў негаваркі, задуменны, вёў сціплы, амаль аскетычны лад жыцця, быў лагодным да людзей. Менавіта такім яго запомнілі вернікі і браты ў святарстве. Але менш вядомым з'яўляецца іншы бок жыцця ксяндза Варанецкага. Ён быў надзвычай творчым чалавекам, які пакінуў пасля сябе сямітомную гістарычную хроніку ружанскай парафіі з сотнямі унікальных фотаздымкаў і выцінанак, намаляваныя ім абразы і каштоўную эпісталярную спадчыну, якая толькі цяпер становіцца вядомай даследчыкам. Пра гэты малавядомы бок асобы ксяндза Міхала Варанецкага распавядзе наша сённяшняя госця, спадарыня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарыня Раіса.
Добры дзень.
Чым можа захапіць нас сёння ксёндз Міхал Варанецкі?
Ведаеце, мне вельмі хацелася б, каб у нашай памяці заставаліся не шараговыя постаці каталіцкага касцёла Беларусі ў складаныя часы 20-га стагоддзя. І вось на маю думку, ксёндз Міхал Варанецкі быў адным з такіх. Святар, вязень лагераў. Але акрамя гэтага, гэта мастак і гісторык, гэта краязнавец, гэта, як ужо згадалі, першы духоўны отец гродзенскай семінарыі, выкладчык там жа, і капелан яго святасці папы.
Ксёндз Міхал Варанецкі нарадзіўся ў 1908 годзе ў Новай Вілейцы каля Вільні. Ён вельмі рана адчуў пакліканне да святарскага служэння і паступіў у семінарыю кангрэгацыі місій, манаскай супольнасці, членаў якой называюць яшчэ ксяндзамі-місіянерамі або лазарыстамі. Што гэта за ордэн?
Гэтая кангрэгацыя гістарычна ў нас на беларускіх землях, у тым ліку на беларускіх землях, яна займалася тым, што яе члены працавалі ў семінарыях і рыхтавалі будучае пакаленне святароў. Такія семінары ў нас былі ў Мінску і Магілёве. І вось менавіта ў гэтую кангрэгацыю ўступае Міхал Варанецкі. Спачатку ён вучыўся ў Вільні, пасля ў вышэйшай духоўнай семінарыі ў Кракаве, а ў 1935 годзе ён атрымаў святарскія пасвячэнні. Можна сказаць, што мара яго споўнілася, ён стаў святаром. Пасля святарскіх пасвячэнняў некаторы час ён працаваў у Варшаве, у Кракаве, а перад другой сусветнай вайной апынуўся ў Львове. Тады гэта была тэрыторыя Польшчы паводле рыжскай дамовы. І ў Львове ён быў прызначаны капеланам у адзін з шпіталёў, дзе прапрацаваў фактычна ўсю вайну. Ось калі вайна заканчывалася і ў Львове ўсталявалася савецкая ўлада, ксёндз Міхал збіраўся выехаць на тэрыторыю Польшчы. Але акурат у гэты час памёр святар у вёсцы Лыскава, недалёка ад Ваўкавыска, дзе працавалі місіянеры, дзе быў іх кляштар. І вядома, што як бы пры такім раскладзе была патрэба ў прызначэнні святара туды. Ксёндз Міхал адправіўся працаваць у Лыскава. І вось такім чынам ён апынуўся ў БССР.
Пасляваенны перыяд быў пазначаны хваляй рэпрэсій супраць духавенства. Ксяндза Міхала Варанецкага яны не абмінулі. У 1949 годзе святар быў арыштаваны. Падчас аднаго з вопшукаў у яго дома былі знойдзены старыя даваенныя рэлігійныя часопісы, у якіх былі артыкулы, дзе гаварылася пра небяспеку камуністычнай ідэалогіі. Святар быў абвінавачаны ў антысавецкай дзейнасці і захоўванні антысавецкай літаратуры. У выніку ён атрымаў вельмі суровы вырак – 25 гадоў папраўча-працоўных лагераў.
Так, усё правільна. Яго паводле рашэння суда накіравалі ў лагеры Джасказган-Руднік у Казахстане. Там зняволеныя займаліся здабычай медзі.
Ці вядома штосьці пра яго лагернае жыццё?
Так, ёсць успаміны, і разам з ім у лагеры ў Джасказган-Руднік знаходзілася яшчэ 12 каталіцкіх святароў з розных тэрыторый, з Польшчы, Літвы, Латвіі, Беларусі. Гэтыя святары, не гледзячы на тое, што яны знаходзіліся ў лагерах, але яны працягвалі займацца душпастырскай дзейнасцю нават там. Вакол іх збіраліся вернікі-католікі, святары прамаўлялі да іх Божае слова, праводзілі малітоўныя сустрэчы, спавядалі, удзялялі сакраменты і, канешне ж, яны таксама цэлебравалі святую імшу тады, калі гэта было магчыма.
А ці вядома, як адбываліся такія патаемныя набажэнствы?
Так, ведаеце, ёсць таксама згадкі пра вось такія патаемныя імшы. Ёсць успамін пра святую імшу, которую ксёнц Міхал Варанецкі адправіў на Божае нараджэнне ў 1949 годзе. Алтаром яму служыла тумбачка паміж нарамі, імшалам сшытак з напісаным ад рукі парадкам літургіі, келіх, звычайны кубак. І вось у такіх умовах у калядную ноч пасярод лагернай цішы ён маліўся разам з іншымі зняволенымі. У іншы раз маці, яго маці даслала яму з Вільні маленькую ялінку, і вось яе паставілі на звычайны лагерны стол, засланы белым абрусам, запалілі свечку, а пасля дзяліліся аплаткай. Ксёнц Міхал прабыў у гэтым лагеры 7 гадоў. І вось уявіце, што за гэты час ён адправіў больш за 840 імшаў, у тым ліку 148 у падзямеллі, дзе капалі медзь. І гэтыя падземныя імшы ім былі адпраўленыя выключна ноччу. І вось ён сам успамінаў, што паміж людзьмі, якія знаходзіліся ў лагеры, нягледзячы на такія складаныя ўмовы, вельмі моцнай была ўзаемадапамога. Людзі, каторыя былі з ім, напрыклад, дапамагалі яму нейкім чынам набыць літургічнае начынне. Адзін эстонец зрабіў для яго прыгожы келіх, іншы выразаў яму з каменя патэну. І вось такая ўзаемная дапамога, можа быць, яна зараз здаецца такой вельмі дробнай, але на той момант для іх яна была вельмі, вельмі важнай.
Пасля смерці Сталіна ў 1953 годзе справы асуджаных па палітычных матывах пачалі пераглядаць, і ў 1956 годзе ксёнц Міхал Варанецкі быў вызвалены. У яго была магчымасць паехаць у Польшчу, дзе жыццё духавенства было значна больш спакойным, але ён застаўся на тэрыторыі БССР.
Так, пасля таго, як яго справа была перагледжана, ён вярнуўся ў БССР у сваю былую парафію ў Лыскаў, але на той момант гэта мясцовасць па вялікім рахунку стала ўжо такім неперспектыўным месцам для працы. Там практычна не засталося католікаў, якія масава выехалі вось у межах так званых хваль рэпатрыяцыі ў Польшу, а касцёл, у каторым працаваў да гэтага ксёнц Міхал, быў вельмі пашкоджаны. І таму ксёнц Вацлаў Пянткоўскі, тады ён быў генеральным вікарыем пінскай дыяцэзіі, даручыў ксяндзу Міхалу Варанецкаму ў адміністрацыю ружанскую парафію. І таксама гэта можам назваць сёння гэта цудам. Ксяндзу Міхалу Варанецкаму ўдалося атрымаць і дзяржаўную рэгістрацыю для працы ў Ружанах 25 верасня 1956 года. І вось з таго часу, амаль 35 год, ксёнц Міхал аддаў Ружанам. Зрэшты, падчас яго працы ў Ружанах яго душпастырскай апекай былі ахопленыя не толькі ружанская парафія, а і 12 навакольных парафій у радыусе да 65 кіламетраў. І дазвол, зрэшты, на разавыя візіты ён меў толькі ў некалькі з гэтых парафій – у Слоднім, у Косава, у Поразава і ў Шарашова. І дакументы, якія засталіся пасля смерці ксяндза Міхала Варанецкага, яны проста выклікаюць неверагодную павагу і захапленне гэтым чалавекам.
Сябры, працяг аповеду пра жыццё ксяндза Міхала Варанецкага вы зможаце пачуць у нашай праграме праз два тыдні. Поўны выпуск падкаста ўжо даступны на нашым сайце www.vatikannews.va ў раздзеле «Падкасты старонкі гісторыі», а таксама на стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcast і CastBox.
Старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!